Bueno, ba, lehen esan dugun bezala eta ostiralean ere esan genuen bezala aurten ere zebrabidearen hasierak irratien tartearekin hasiko ditugu eta ba, bueno, eskualdez eskualde, arrosako irrati ezberdinen eskutik, ba, bueno, kronikatxoak eta bestelakoak entzuteko aukera izango dugu. Gaurkoan eta aurreratu dugun bezala Tolosaldeara joango gara, dagoeneko zebrabidean ere beste urte batzuetatik ezagun dugun ataria irratiaren eskutik egingo dugulako bertako kontuen errepasotxoa eta ba, uda ostean berriro hementxe uinetan dago telefonaren bestaldean ataria irratiko Inigo Terradillos. Inigo, arratsaldeon, zer moduz eta aspaldiko ere, zer moduz joan dauda?
Arratsaldeon, arratsaldeon, osondo, osondo, pixka bat ahaztuta, labaneko lanean hasita, horretatik bueltan gaudelako, baina osondo, osondo, zuek ere, ondo?
Gu ere ondo, eta zuek bezala ere ja ahaztuta, nahiko ahaztuta hau da, eta ja martxa hartuta bagaude, beraz, bueno, hemen urtean zehar ere, bi astetik behin izango dugu Tolosaldea eta inguruko kontuen berri, eta datozen minutuetan ere horrelaxe egingo dugu. Lehenik eta behin, ba, bueno, lehenengo gaiari edo heltzeko, Alzheimerraren nazioarteko egunera begira jarriko gara, buru bihotzez elkarteak, bertako elkarte batek, tailer eta hitzaldiak antolatu dituelako, ez da, Inigo?
Hala da, hala da, larun batean izan zen Alzheimerraren nazioarteko eguna, eta epatu dezun bezala hemen Tolosan bada buru bihotzez elkartea, ba, Alzheimer gaixotasun hau daukatenek, daukatena laguntzeko, eta baita, ba, gaixotasun hauen, ba, senideak laguntzeko ba, pixka bat sortutako elkartea da, ez? Mm-hmm. Esan dezun bezala, itzaldi, tailer sorta bat antolatu dituzte, egun hauetarako, nazioarteko egun honen bueltan, eta datuak ere eman dituzte, eta badira oso esanguratsuak eta kontuan hartzekoak, ez? Biztanleriaren 95%ak, 45 urte baino gehiago ditu, eta 2021 urtean, 46.5%-era igoko da kopuru hori. Pentsa, euneko hogeita amabostetik, 46%-era igoko da, 45 urte baino gehiago dituztenen ba, kopuru hori. Eta Alzheimerari dagokionez, aipatu behar da, Gipuzkoan, 12.000 herritarrek pairatzen dutela gaitza, eta zenidei ere eragiten dien gaixotasuna dela kontutan hartuta, 36.000 pertsona inguruk jasaten dutela gaixotasunaren ondorioa nabarmentzen dute elkartekoek. Mm-hmm. Eta gure eskualdeko datuak hauek ere kontuan hartzeko, ideia bat egiteko, hemen gurean 450 familia ingururi eragiten dien gaixotasuna da, eta 2050erako ba, kopuru hori hirukoiztu egingo dela. Hori da aurre ikusten dutena. Beraz, nik uste badela, kontuan hartzeko gaia, kontuan hartzeko gaixotasuna, eta batez ere, ba, geroz eta urte gehiago bizitzen garen gizarte honetan, uste dut izango dela, etorkizunean, ba, benetan, heldu beharreko erronketako bat.
Horren arira datuak ba, bueno, hortxe daude eta kontuan hartzekoak esaten zenuen bezala ere urteak aurrera egina ala igo egingo delako datu hoien ba, bueno, gaixotasunaren kopurua bera ere eta aipatu bezala tailer eta hitzaldiak antolatu ditu elkarteak ba, bueno, nazioarteko egun honen bueltan, ez da?
Hala da, hitzaldiak hitzaldi badagoeneko eman dute ba, ba, pixka bat aritu ziren esango dugu gai judizialen inguruan edo bueno, honekin lotutako ba, arlo hori jorratu zuten eta tailer pare bat ere badituzte aurre ikusita antolatuta esaterako bat aste honetan bertan izango da, aste azkenean izango da etzi eta bertan emozioen kudeaketa landuko dute. Oso garrantzitsua batez ere lehenai batzen genuen, ez? Gaixoak Alzheimerra dutenak bai, baina inguruan dituzten ba, gaixo horrekin egunero egoten diren horientzat bereziki emozioen kudeaketa izeneko tailer hori. Uh-huh. Eta beste aurriaren bian izango da. Gaixoen autonomia zariko dira bertan eta etxean behar duten laguntza mota ere jorratuko dute. Arratsaldetan izango dira Torosako kulturetxe, eta nik uste dut ba oso interesarriak direla.
Mm-hmm. Ba hortxe, Tolosako buru bihotzez elkarteak antolatutako hitzaldi eta tailerren hitzorduak eta datak. Horixe gaur ona irratien tartera ekarritako lehenengo gaia Inigo, baina bestelako kontuak ere badaude Tolosaldean eta bertan dauden bi gaztetxeren inguruan hitz egingo diguzu orain, izan ere Espala eta Kaxildako kideek ba, epaiketa izango dute datozen egun eta asteetan eta kontuak, ba, bueno, nahasita daude gaztetxe hauen inguruan, ez da?
Ba, hala da. Epatzen zenuen bezala, Espala gaztetxea batetik, eta Kaxilda gaztetxea bestetik, eh? Espala Tolosako gaztetxea da, Kaxilda berriz zizur hilgoa, esango dugu, eta bi gaztetxe hauetako hiru kide badira, epaiketaren zai daudenak, eh? Uh-huh. Esango dugu duela bost hilabete inguru, gertatu zirela bi gaztetxe hauen okupazioak, Tolosako Espala eta Zizurkilgo Kaxilda gaztetxeak ba, apirilean edo esango dugu errealitate bihurtu zirela, mm-hmm. batak zen besteak, kasuistika desberdina dituzte, Espala gaztetxearena, ba, hainbat eta hainbat okupazioaren ondoren, ez, esango dugu azkena iritsi dela, apirilean epatutako hori, eta orain hori bai, epaiketa, bi epaiketa hauei aurre egin beharko diete. Eh? Okupazio horietan, ba, identifikatutako hiru gazte epaiketara dituak izan direlako. Tolosarra bat, eta bestea berriz, beste biak, ba, ipatza genuen Zizurkilgo Kaxilda gaztetxekoak. Eh? Bihar da injustu, azken honetako epaiketan, bi gazte hauen aurkako epaiketa hori, bihar eguardien izango da Tolosako epaitegian, eta usurpazio arina egozten diete. Eh? Mm-hmm. Espala gaztetxeko ba, gazte horren, Tolosako gaztea asanbladako kide den gazte horren aurkakoa, iraiaren iruan, iraia hasieran egiteko azen hasiera batean, mm-hmm. baina zera, mezua jaso zuen antza, gazte honek atzeratu egingo zela epaiketa hori, eta beraz, ba epaiketan data berri horren zai egongo litzateke, beraz, ba hori xez, nabarmendu nahi genuena, badira bi gaztetxe, Espala gaztetxea, Kaxilda gaztetxea hemen Tolosaldean baditugunak, eta bertako hirukide goto esan da, mm-hmm. epaiketara dituta daudenak, bihar da, lehen nabiziko hori, eta da ikusteko, ze aterako den, eta iketa horretatik, eta bestea berriz, badataren zai dagoena.
Mm-hmm. Ba horixe, bi gaztetxe hauen inguruko kontuak, eta bertako kiden epaiketaren inguruko kontuak, bihar Kaxildako bi kideren aurkako epaiketa hasten delako. Eta datorren asterako kontuei begira ere jarriko gara, irratien tarte amaitu aurretik Inigo, izan ere, ba, Tolosaldeko trikitixa elkarteak, lehenengo trikitixa eguna antolatu duelako, lehenengo aldiz antolatu duelako egun hau, okeres banago datorren aste astean egingo dena?
Ba, torren astean egingo da, ipatzen duzun bezala, urriaren bostean, eta hemen pixka festagiro batean sartuko gara, ez? Epaiketak eta horrelako kontuak alde batera utzita. Auspotuz izena du Tolosaldeko trikitixa elkarteak sortu berri dela, esango dugu, egin zuten trikiti mundua mugitzeko, indarberritzeko sortua izan da, eta helburu horrekin lehendabiziko ekitaldia egin zuten, uda horretik, eta orain, ba, Tolosaldeko lehen da biziko trikitixa eguna antolatu dute, datorren asteburuan izango da, urriaren bostean, eta bertara, ba, Tolosaldeko trikitilariak, pandero jotzaileak, trikiti edo pandero ikasleak, edo eta besterik gabe, trikitizalea den hori, mm-hmm. gonbidatu dute, ba, antolatu duten, festa horretan parte hartzera. Goizean elkartuko direla aipatu dute, bazkari eder bat izango da, kontzertu txoren bat ere eskainiko dute, eta oroar, ba, sorpresaz betetako egun bat izango dela aurre ikusi dute. Bazkaria esan dut, bazkari horretarako txartelak hartzeko helbide elektronikoa jarri dute, e-mail bat, auspotuz, trikitixa@gmail.com, mm-hmm. bertara idatzi berda, erreserba hori egiteko, edo kopurua edo adierazteko, eta hori bai, ba, esan dute egunari amaiera, kale jira erraldi batekin eman nahi diotela, eta tira, ba, lehendabiziko aldia da, Tolosaldeko trikitixa egun antolatzen duena elkarte honek, sortu berria den auspotu zizeneko elkarte honek, eta ea ba, jende dezente biltzen duten, trikitiaren inguruan.
Horixe, ba, aurreikusi dezakegu ere giro polita izango dela honelako egunek eta trikitixaren bueltako egunek ere mugitzen dutelako trikitizale asko, trikitilari asko eta bestelakoak. Esandakoa, ba, beraz, urriaren bostean izango da, datorren asteburuan izango da zita, Tolosaldeko lehenengo trikitixa egunerako. Ba, honekin amaituko dugu kronika Inigo, kontu hauek eta gehiago ere seguru izango dituzuela, baina hauexek gaurkoan azpimarratu dizkiguzunak, beraz, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, Tolosaldeko bestelako kontuak ere uinetara ekartzeko. Beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik, eskerrik asko aurten ere berriro, Tolosaldeko kronika gurekin egiteagatik. Esan dako, bi aste barru egongo gara, beraz, ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, guretzako ba, placer da, hemengo kontuak lagu izetara zabaltzea, eta gustu handi jarraituko dugu, eskerrik asko.
Oso ondo, urrengo arte, Inigo.